Gogoratzen gaurko saioan zer egingo dugun?
Gogoratzen alduzu ez errez eta agindu genizumen pasaren astean.
Ni ez.
Zuk memoria hiera galdu samar daukazu eta egunon ongi etorriak edo arratsaldeon, segun eta nondik ta zerrutan entzuten ari zareten. Aiaraldea irratia entzuten ari zarete, errezetak irratzaioa da hau, gai ezberdinen inguruko gomendio bilduma.
Eta gaurkoan memoria landuko dugu.
Izan ere, ba, askotan gauzak azten zaizkigula konturatzen gara. Eta zenbat aldiz ez garen konturatzen eta azten zaizkigun, horiek ez ditugu kontatuko, eh? Baina bai, ordea, memoria nola landu daitekeen.
Lehenengo, azalduko du zer den memoriaren galtzea edo amnesia.
Motzean, ba, datuak edo informazioa galtzeko dugun joera da.
Eta, bueno, mota desberdinak ditugu aurrean, memoria galpen desberdinak. Azteko, aipatzea, ba, badaudela momentuan memoria galtzeko aukerak edo epe motzean edota amaitzeko epe luzean.
Horregatik ba memoriaren galera edo memoria galtzeko joera egonkorra bihurtzen denean etengabe galtzen dugunean ba Alzheimerra bezalako gaixotasunez mintzatzen gara. Gaitzik ezagunena Alzheimerra baldin bada ere, ba, buruko derramek eta barrek ere memoriaren galera ekartzen dute. Baina oso ohikoa da, ere bai bolada batez, memoria galtzea, areagotzea. Eta hori zer hori zor zaion, ba, tiroideak, hipoglucemiak, eta antzietateak, estresak, eskaen sobredozia, antzerako kontuei.
Eta gero beste zailkapen bat ere aurkitu izan dugu, ba, pizkanakako memoria galtzea, eta bueno, mota honen barruan, izarrek esan bezala, Alzheimerra dugu kasu, edo eta memoria bapatean galtzea. Honek ba gaitze nahiko txarra da, eta adibidez ba buruan kolpe bat hartzen dugunean edo traumatismo kranean buruko traumatismo bat dugunean gertatzen da.
Eta horren aurrean zer egin? Ba, bueno, truko asko daude eta horietako batzuk landuko ditugu gurean. Esate baterako lehenengo bidea aukeratu daitekenetako bat behintzat fitoterapia da. Zer den? Ba, landareek dituzten ezaugarriekin egiten diren tratamendua.
Honen barruan, lau sailkapen edo lau multzo aurkitu ditugu. Alde batetik, ba, odolaren jarioa eta neuronak ondo mantentzeko landareak ditugu. Gero beste talde batean antioxidanteak diren landareak eta hauek ba, erradikal libreak desagertzen edo bai, txikitzen dituzte.
Baina ez hori bakarrik, bestalde batetik, Ba, landare lasaigarriak ditugu, estresantzietatea eta horrelako sintomak desagertzen dituztenak eta memoria berreskuratzen laguntzen dutenak. Eta azkenik, ba, memoriaren gaitasuna handitzeko landareak. Baina, bueno, guazen jartzera landare horiei aurpegia izen eta abizena.
Adibidez, ginkgo biloba dugu aurrean landare oso berde bat eta honek ba zirkulazioa odolaren zirkulazioa hobetzen laguntzen du batez ere burmuinean eta bueno aipatzea ba eritasun oso grabeak eta ba paralizanteak ekiditzen laguntzen digula.
Baina ez hori bakarrik, eh? Bestelako sintoma batzuen aurrean ere oso eraginkorra den landarea dugu. Bestak beste, ba, zorabioen aurrean, belarrietan entzuten ditugun pi eta antzeko soinuen ba, oztopa deserotasuna amaitzeko, kontzentrazioa areagotzeko, migrainetarako, bertigotarako, eta barre, eta barre.
Odolaren jarioa gure buruan laguntzen duen beste landare bat ginsena dugu. Honek, ba hori, odolaren jarioa laguntzea zaparte, ba, memoria areagotzen du eta ekintza intelektuala hobetu. Modu honetan, ikasteko gaitasun handiagoa izango dugu.
Beste landare bat gotu kola izenekoa da. Zentella asiatika da bere izen zientifikoa eta honek zer egiten duen? Bai, gure burmuineko zirkulazioa eta memoriaren gaitasuna, ba zaindu edo areagotu. Eta nola eskuratu produktu? Ba bueno, egokiena holako kontutzuetan behintzat gotu kolaren kasuan farmazietan eta herboristerietan galdetzea da. Beraiek luzatuko bai dizkizuete, ba beharrezkoa azalpenak eta nondik eskuratu litezken, baita abantaila eta desabantailak ere. Baina bueno, urruneko izan zientifiko da aparte, badira oso ezagunak diren elikagaiak ere eta ba orain ba horiei helduko diogu.
Bai, urrengoak infusioetan hartzea gomendatzen dute. Oreganoa, arandanoak eta te berdea.
Baina, bueno, infusioa osaleak ez baldin mazarete, pizza eta bestelako jakitan ere bai tartekatu ditezkezuela jakin. Eta bakoitzak zezagarri duen, ba, ez dakit, arandanoak adibidez, zirkulazio txarrari aurre egiteko balio du, eta baita memoria hobetzeko. Tea kaldiz, ba, antioxidante funtzioa izaten du. Eta oreganoak zer egiten duen, ba, burmuina freskatu ez, baina fresko izaten lagundu behintzat bai.
Oreganoan adibidez, gomendatzen dute, ba, goiarakada bat oregano jartzea ba uretan eta pare bat infusio hartzea egunean.
Eta pitin bat landaretatik urrunduz intzaurretan egingo dugu urrengo pausaldia. Zegatik, ba, intzaurrek omega 3 izeneko proteina edo zeugarri bat dutelako eta horiek ere memoria eta buruko zirkulaziorako oso lagungarria direlako. Baina janarietan ere bai aurki dezakegu, abantaila edo Ba, errastazunik, gure memoriaren zako tomilloak, sojak eta bestelako amaika jakik ere funtzio bera betetzen dutelako.
Eta janari jakietatik aparte, bueno, orain apaituko ditugu 20 gomendio, 20 ariketa etxean egiteko eta memoria arintzeko.
Zuen memoria beraz, ba, proban jartzera gatoz. Baina gu bez, eh? Ariketa hauek Larry Katz estatu batu harrak zientifiko bat, da, liburu batean gomendatutakoak dira. Eta nola deitu zion ariketa sorta honi? Ba, neurobiko gimnasia ariketak. Neuronenak alegia.
Itzonek, esan nahi duena bada, ba, egunero egiteko ariketak direla. Eta berez, bereziak gure burmuina, gure memoria lantzeko.
Eta errazak eta entretenigarria dira, eh? Esate baterako lehenengoa, ba, zuen etxean egin dezaket zuena, erraz asko, eta da, ba, zuen etxean zehar, atzerantza oinez joaterena, aurrerantza joan ordez.
Eskuko erloiua erabili bueno, normalean erabiltzen ez duzun besoan, hau da, ni eskerrean erabiltzen badut, ba eskumaldean, eskumaldeko eskumuturran jarriko nuke.
Hirugarren ariketa, ba janzterakoan egitekoa da, begiak itzita janztea.
Laugarrenez, zure zaporea, bueno, zapore berriak frogatu eta dastamena
eta, bueno, espazioak alde batera utziz eta objektuetan zentratuz argazkiei helduko diogu segidan. Esate baterako oso lagungarria delako argazkiak alderantziz jarri eta norbera, ba, orain arte sekula fijatu ez den detaileetan zentratzea.
Etxeko erloiua ere alderantziz ikustea gomendatzen dute. Nola? Ba, erloiua izpilu baten aurrean jarriz eta ordua begiratzen duzu bakoitzean, ba, ordua alderantziz ikusteko.
Eta ordu zuzena zen duen jakiteko. Edo ordenagailu aurran ibiltzen zareten horietako baldin bazarete, ba, sagua ohikoan jartzen ez duzuen tokian jartzea, ba, eskumaldean izaten baduzu eskerraldean.
Modu berean, hortzak garbitu esker eskuarekin edo ta eskertiarra bazara, ba, eskumarekin. You call me by day and by
night and I'm already sick. I'm sick of you. Baina ez hori bakarrik, eh? Ba, kalean zoaztela, ba, lanera, kiroldegira, edo, bueno, pote bat hartzera nahi zuen tokira, ba, ibilbideak tartekatzea ere gomendatzen dute. Yes, he shot. Yes, he shot. He shot me
and start singing it. I did, I did, I did, I did, I did, I did. Zure eguneroko bizitzaren barnean, ba, ohitura berriak sartu, erronka berriak, zure burmuinerako erronka berriak bihurtuz.
Aldizkari bat gertu baldin baduzu ere, ba, arreta gehien deitzen dizuen irudian erreparatu eta burura atozki zuen 25 adjetibo pentsatzea ere aholkatzen dute.
Jaterakoan kontzentratu Ba, jakiak osatzen duten elikagai desberdinetan eta, bueno, bai, ba, ohar zaitez ondo bakoitzak duen zaporean.
Eta zuen etzeko egongelan edo, ba, ez dakit, lagunekin taberna, lokal edo bestelako lekueran zabotenean praktikatzeko ariketa da honakoa. Alegia, zuen eskerraldean eta eskumaldean zenbat pertsona eta non kokatuta dauden memorizatzea ondoren begiak itzi eta ea asmatzen duzuen.
Hartu liburu baten zalditxo bat eta saiatu esaldi horrek dituen hitz berberekin beste esaldi mota bat osatzen.
Eta erosketak egiten zabutela memoria landu nahi baduzu ezer egin, ba prezioak barneratzen saiatu.
Puzle bat edo Rubik joku bat edo horrelako bat egiten saiatu eta bai aurrean erloiua dugularik ba zenbat denbora tardatzen dugu jakiteko eta bueno errepikatu ariketa berdina bera baina denbora gutxiago tardatuz.
Eta orain apustu egiteko unea iritzia. Zegatik, ba, urrengo erronka ez delako makala. Egunero iztegitik hitz berri bat ikasi barneratu eta gure bizitzan txertatzea.
Egunero, goizean goiz, saiatu ba, berriak entzuten eta gero teleberria edo egunkaria irakurtzen amaitzen duzunean edo saiatu ba, lista bat egiten, zerrenda bat egiten eguneko berri garrantzitsuenekin.
Eta memoria ona duzuen edo ez jakin nahi duzu, bai nahi baduzue, ba gomendio hau proba bezala hartu eta honekin ja gure zerrenda bukatuko dugu. Zein den? Ba, hitz bat irakurtzen duzuen momentuan letra berdinarekin hasten diren bost hitz ateratzea. Esate baterako. Horra ziaiera.
Horria. Ai, bai. Ojalata.
Ojalata. Ojalata. Horekin azten da. Ez dakit. Ikusten denez, ba, ez da hain, ez da hain, ariketa erraza. Egin zut.
Katua.
Kamioia, kartutxoa, kamerinoa, karretilla, eta kaixo.
Karo, nere erraza zen.
Bueno, guk behintzat, ba, gaurkoz gomendio batzuk ikusi ditugu, ikasi ditugu. Eta espero dugu, ba, zuen memorietarako lagungarriak izatea.
Bai, eta gogoratu. Datorren astean, errezeta gehiago izango duzue, bai interneten, onlineko irratian, zein uinak irratian.
Edo arroza zarean.
Eduen gogoratzen.
Ba, ariketa gehiago egin beharko ditugu gure osasun mentala esango dut, baina ez dakit gure buruko egoera da pitzadura hauea konpontzen dugun edo hobetzen dugu behintzat.
Beste giri gaude, datorren aster arte.